U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om kan stil raak hier rondom U woord. Dat kan indrink dit wat U woord vir ons leer. En Here, as ons hierna luister, ook in die middel van 'n wêreldwye pandemie, dan wil ons graag hoor, Here, wat sê U woord oor hierdie dinge? Dat dit vir ons die hoop en die vertroosting en bemoediging kan gee soos dit hoort, maar ook 'n getuienis op ons lippe vir die wêreld daar buite. Dis ons hartsbegeerte, Here, kom wees U hier teenwoordig en kom breek U woord vir ons. Amen. Ons staan stil by 1 Timoteus 5 vers 23. Ons het nou verlede week die hele deel gelees. En soos julle agterkom het, is dit so asof daar onderbreking is. Asof Paulus vir 'n oomblik stil staan en hy dink aan iets anders en hy skryf daaroor wat heel moontlik die geval is. Dan skryf hy die woorde vers 23 vir Timoteus. Moenie langer net 'n bietjie water drink nie. Gebruik 'n bietjie wyn vir die maag en vir herhaalde ongesteldhede. En kom ons staan so stil by hierdie gedeelte en 'n bietjie uittrap ook. Is vir my wonderlik hoe as mens, selfs as jy sistematies deur die Bybel werk, dat jy op die regte tyd op die regte teks ook afkom, soos die Here dit wil. En dit het ek nou al 'n paar keer gesien. Ek is baie keer bang as jy sistematies werk, dat die tyd verby is, dat jy hieroor moes gepraat het, maar ons kon nie 'n beter dag en datum kies, juist om hierby uit te kom nie. Ook in ons land met die uitbraak. Kom ons begin eers by die gedeelte en dan wil ek hê ons moet 'n bietjie uitbou en die groter vraag vra oor siekte en hoe Christen dit hanteer in sy lewe en wat sê die woord daaroor. Kom ons begin eers by die teks en ons gaan uit daarna, want dis 'n baie wonderlike gedeelte. En soos net ook kyk na hoe die sienings daar is, dan is hier een van die gedeeltes wat baie insny teenoor baie valse sienings ook. Soos ek tereg gesê het, Paulus het homself hier onderbreek en hy kyk eers hierna. En hy hanteer dit, want dit is vir hom belangrik. Want as hy die dinge skryf, en dan skryf hy vir Timoteus, en hy dink aan die ouens wat teen hom staan, en wat die bediening vir hom moeilik maak. Hy dink aan al die probleme wat daar is, en saam met dit dink hy ook, dat hy siek is, en dat hy sukkel, want as hy die ouens wat teen jou opstaan, en die lewe vir jou moeilik maak, dan weet jy, dit tas jou gestel aan, en dan raak jy siek. So, Timoteus is nie immuun daarteen met al hierdie aanslae nie. Sy liggaam ly ook swaar onder die aanslae wat hy moet ervaar. En as kry hy het vir hom dat hy moet kyk daarna dat hy dit moet gebruik. 'N bietjie wyn vir die maag wat 'n baie algemene ding was. Daar is nou ouens wat regtig die teks wil gebruik en hulle drank misbruik net soos die vermeerdering van die wyn wil aanwend. Maar weet ek dink nie ek wil eers my asem mors met sulke dwalings en sulke dwaashede nie. Wyn is algemene gebruik gewees, ek hoef nie in te gaan in die detail daarvan nie. Net interessant in die Griekse kultuur van daai dag, jong mense mag glad nie gebruik het nie, tot en met 18. En jy mag eers, alle wyn is verdund gewees, jy mag nie onverdund wyn drink nie, eers as jy by 'n hoër ouderdom kom. Ek dink hulle het seker gevoel, as jy ouer is, dan kan jy maar so 'n bietjie vir die arthritis en wat sê alle ander goeders, bietjie iets sterkers gebruik, ne? Maar tot en met 40 mag jy nie onverdunde gebruik nie. Dis die Griekse algemene agtergrond van die gedeelte. So as ons praat van wyn, nou praat ons nie van wyn wat ons vandag het nie. Die omgewing wil niks weet van die harde hout wat die manne sogenaamd vandag gebruik nie. As jy harde hout gebruik, dis net vir ou mense bedoel, en dit is maar bedoel, ek dink, om jou siektes en jou pyn en goeders te verlig. So die ouens wat die teks wil misbruik vir hulle misbruik van drank, verstaan nie eers die milieu waarin hierdie deel gegee is nie. Ons weet tot vandag toe dat alkohol en die bietjie wyn op die maag werk. Ag, ek onthou destyds dat ek baie keer as ek ongekrapte maag gebruik, Chamberlains gebruik, ek weet nie wie van julle onthou dit is van die mark afgetrek. Hy het 'n baie sterk alkohol inhoud gehad, maar het baie effektief gewerk om onmiddellik die krampe te verlig en alles aan my saam. So daar's medisonale waarde daarin. Maar agter is geskrywe daarvan en in Levitikus kry ons dit sê, die Here sê vir Aaron, jy en jou seuns mag geen wyn of bier drink wanneer julle moet diens doen in die tent van ontmoeting nie. En as hy sê, jy sterwe, Dis 'n vaste voorskrif oor vir julle nageslag. Esegiel tel dit selfde ding op. Hy sê geen priester mag wyn drink wanneer hy in die binneste of voorhof moet ingaan nie. En dit is opgetel in die Nuwe Testament onder die leiers en die pastore en die predikers en die ouderlinge wat voorgaan het, baie van hulle het opgetel, die ding dat ons gebruik glad nie alkohol, ons gebruik glad nie dank, hulle is totaal onthouers. En Timoteus is heel moontlik deel daarvan, dit sê ek sit nie my lippe hier aan nie. En dis waar die probleem in kom, dat hy nie wyn wil gebruik nie, dit wat juist die oplossing is vir sy toestand. En daarom skryf Paulus ook vir hom, dat hy moet kyk hierna. Twee dinge wat van belangrik is. Nommer 1, Timoteus, kyk na jou gezondheid. Dis belangrik. Jy kan niemand bedien en niemand help, as jy stikkend lê, en stervend lê in 'n bed nie. Dis, ons lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees, en ons moet kyk na ons lichaam en versorg. En Paulus herinner vir Timoteus hieraan. En die tweede ding wat saam met dit opgesluit staan, Timoteus onthou ook, dat jy nie 'n wet vir jouself kan maak waar jy religieus moet slaafs navolg nie. Die Here het vir ons middele gegee om te help. Nou sê jy, ek sit nie my lippe aan drank nie, maar dis juist wat my kan help. So pas op om vir jouself wetties reëls te maak. En te sê, dinge moet so wees, ons het die vryheid in die Here Jesus Christus. En selfs in die Ou Testament het julle mooi opgetel, die Aaron gesê, jy mag nie as julle diens doen, alkohol gebruik nie, jy mag nie diens alkohol gebruik sê, en dit sê nie, jy mag alkohol gebruik nie. As jy diens doen, doen jy diens, en jy sorg jy skoon en rein en heilig is. Die Bybel is baie duidelik, ek gaan nie oor drank gebruik vir oggend praat, in die Bybel nie, ons wil stilstaan, dan juist by die issue wat Paulus hier hanteer, en dis die hele saak van siekte, en hoe as Christen dit hanteer. Dis belangrik dat ons, as ons hierna kyk, mooi kyk, wat sê die Bybel, en nie net een of ander tekste wat so baie keer een of ander kant toe getrek word nie. Ons as gelowiges bely dat hierdie woord is die woord van God. Dis objektief, volledig, volmaak, sonder gebrek, sonder enige teenstrydighede binnen hom. En dis belangrik om dit te onthou in die agtergrond, as ons nou kyk in die breë trekke daarvan, want party ouens kyk na een teks en dan vat hulle hom uit bo die ander, en as gelowiges is dit belangrik dat ons onthou, maar die eenheid is die belangrike deel, en daar is niks wat teenstrydig is nie. Soos ek 'n stuk in die Bybel lees, en my eerste verstaan daarvan is verkeerd, dan moet ek het gaan toets en hertoets aan die res van die woord, en so my verstaan van die woord regbring, in lyn met van alles. As ons praat oor siektes, daar twee ekstremes wat ek eers wil hanteer, voor ons kom by wat die Bybel sê. En ons, ek wil nie regtig sê in ons charismatiese kant nie, maar jy vind dit in baie van die charismatiese kerke, dis 'n baie wye stigma, 'n baie wye term, is daar die geloofsgeneesheer kant, dat 'n Christen mag nie siek wees nie. En daar is fout met jou geloofslewe as jy siek is. En ons baie lief om te staan op gedeeltes, Psalm 121 ken julle, die woord om waarom jy begin het, is Psalm 121, Psalm 91 is ook 'n baie bekende een, en ek wil so klein stukkie net uithaal op Psalm 91, en dan kan jy sien, as ek kyk na die tekst, hoe maklik ek self my Christenskap kan verwar raak, as ek vergeet daar is 'n groter konteks. Ek gaan nie julle een lees, ek wil net hierdie middelstukke uithaal, en ek dink dit is baie relevant vir ons vandag. Nou, hy sê, al val daar duisende langs jou, 10,000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sê jy sien hoe die goddelose gestraf word. Omdat die Here sy skuilplek geneem het die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te bewaar en te beskerm waar jy ook al gaan. Al vaar daar duisende langs jou, 10,000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sê jy sien hoe die goddelose gestraf word. Omdat die Here as skuilplek geneem het die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sê engele opdrag gee om jou te beskerm, te bewaar, waar jy ook al gaan. Nou met die eerste oogopslag, as ons het so lees, en as daar nie die res van die Bybel was nie, dan moes ek hulle dit toegee ook, dat as jy 'n kind van die Here is, dan het die Here die belofte gegee dat niks in jou oorkom nie. En dis 'n baie gevaarlike ding om te sê, en daar is mense wat dit sal verkeerlik sê ook, dat 'n kind van die Here kan maar staan en aangaan met sy normale in die middel van 'n krisis en pandemie soos die, want die Here het nou die psalm vir jou gegee. Party ons is lief daarvoor om het agter op hulle karre stiker te plak, asof hy dink, as hy daar kom, dan sal my kar seker nooit in ongeluk kom nie. Maar is dit wat die woord sê, is dit wat hy leer. Want ons moet kyk na die totaliteit van die woord en wat die woord vir ons sê. In aanhalingsteken wil ek nog 'n ding sê wat sy kop uitsteek ook in 'n kantnota hiervan, dat daar is in die gedeelte ook die woorde dat jy sal met jou eie oë sien hoe die Here die goddelose straf. En ek wil dit tog maar net noem in die verbygaan, want daar is Christene in kerke wat opstaan en sê so straf God nou die wêreld. En dis 'n baie koud, onderdagte en baie liefdelose uitspraak om te maak, sonder om werklik insig te hê waaroor dit gaan. Sonder begrip van wat siekte is en hoe siekte in God se hand werk. Dis 'n siening van 'n God wat net sit met 'n stok en wag om die wêreld te straf, wat die Bybel nie onderstreep nie. So pas op vir sulke uitsprake ook. Dis nie God wat die wêreld straf nie. Die straf kom. Ons lewe in die genade tyd. Die oordeelsdag kom, dan kom die straf. In hierdie midde is daar ook onder die moeilike dele, is daar wonderlike genade vir ons. Maar ek wil stilstaan by hierdie gedeelte en is miskien maar 'n bietjie die ander kant die vraag vra, as dit nou so is soos mense sê ja, maar God genees altyd die gelowige. Die kind van die Here kan nie siek word nie. En as jy siek word, kan hulle so ver om te sê, maar die Here het die belofte gegee, dat het altyd met jou goed gaan. En as dit nie met jou goed gaan nie, dan is daar 'n fout in jou geloof. Ai, hoe baie skade dit nie aan mense gerig dat hy woorde nie. Dan vraag ek vir jou die vraag, en ons dis hoekom die teks hierso vir my so goed inpas, want dit is deel van die selfde geopenbaarde woord van God, geïnspireerd deur die Heilige Gees, is ook hierdie vers 23. Timoteus is 'n man van God, wat lewe in die teenwoordigheid van die Here, wat sy lewe uitgegiet is in die werking van die Heilige Gees. My liewe mense, as enige iemand Timoteus se geloofslewe en sy kinderlike oorgawe aan God wil bevraagteken, dan gaan hy eers verby Paulus moet kom, wat dit nie eers waag nie. Daar is geen twyfel aan die Christenskap en die toewyding van Timoteus nie, maar Timoteus is siek. Verklaar vir my daai een. Ons kan dieselfde doen in die Nuwe Testament saam met Christus. Lazarus, wat ons ook nie kan bevraagteken, sy toewyding en sy liefde vir Christus, word siek en sterwe. Hoe kom jy daarby verby? My waarheid te sê, dat as mens regtig praat oor siekte, dan is die toppunt van siekte is die dood. So as ek moet sê dat niemand moet siek word nie, dan kan ons by per implikasie ook moet sê, niemand gaan sterwe nie. Behalwe as 'n ongeluk kom, en dis die enigste manier hoe jy gesond sterwe. Die wat in die mediese beroep is, sal vir jou baie duidelik sê, dat selfs ouderdom en oud te word, is deel van 'n sterwingsproses. Ek het gehoor, wetenskaplik het eendag gepraat, en daar is 'n hele interessante diskurs rondom dit, die oomblik dat jy gebore word, is daar by jou genetiese vlak iets wat inskop. Die oomblik jy gebore word, en jou eerste asemvat, is die oomblik wat jy begin sterwe. Dis medies akkuraat en waar. Dis die wêreld waar ons leef. Ons leef in 'n wêreld wat siekte universeel is. Niemand word vrygestel daarvan nie. Almal van ons loop deur dit. Ongeag van jou rykdom, ongeag van jou sosiale stand. En die ergste daarvan is, as ons eerlik met mekaar is, dat selfs in die wetenskap en die uur wat ons lewe, kan niemand siekte keer nie. Ons het baie ver gevorder om dit te kan bestuur. Ons het baie ver gevorder om dit te kan uitstel. Party goeders kan ons hanteer. En dit is nie vir ons 'n probleem nie, maar ek dink as ons eerlik met mekaar is, tot en met die wederkoms, gaan siekte deel wees van die wêreld waarin ons lewe. Nou om te dink dat 'n Christen in die wêreld 'n deel van die wêreld kwytgeskeld kan wees, is nie baie wyse denke nie. Dan het jy probleme ook, ek het sommer net twee voorbeelde uitgehaal, ek wil nie eens ingaan, die tyd laat ons nie toe, om al die gedeeltes in te gaan wat praat oor pyn en lyding en siekte in die kind van die Here se lewe nie. As ek Psalm 91 net so wil vat en ander tekste, dan verstrek ek 'n streep deur en ek verstaan nie die diepte wat die Bybel vir ons wil leer oor hierdie goeters nie. En die probleem is, behalwe dat 'n gelowige wanneer hy siek word, in 'n geweldige geloofskrisis ingaan en selfs op die gevaarpunt staan om die hele geloof op te gee en prys te gee, want ek meen, wat help dit? Ek het alles probeer en nou is ek siek, my geloof is nie genoeg nie, die Here is kwaad vir my, of wat ook al. Kinders van die Here se lewens en mense se lewens is geredeneer deur sulke dwaling. Saam met dit ook, as ek nie kyk na die waarde van hierdie dinge nie, dan mis ek 'n groot deel van wat God doen, ook in ons lewe, in die middel van hierdie wêreld, met al sy dinge. Die ander kant voordat ons aangaan, die een extreme is ouens wat sê, jy mag nie siek word nie, kinders van die Here word nie siek nie, en julle weet saam met dit, sê hulle ook gewoonlik, dit mag nie met jou sleg gaan nie, jy moet ryk en gesond en alles wees daar saam, dis die ou geëikte health and wealth, wat baie aan vasthou. Die realiteit is, daai wat hulle verkondig, nog niemand kon ooit daai pad loop nie. Selfs Lazarus wat opgewek is, het weer gesterwe. Anders sou ons vandag groot toere gehad het Israel toe, nee. Almal wil vir Lazarus gaan groet. Maar ook Lazarus het gesterwe. Paulus het gesterwe. Syne was nou nie van siekte nie, maar dit was meer glorieryk deur die genade van die Here. Waar kom siekte vandaan? Ekskuus, ek was eers op pad na die ander kant, toe die ander kant van die spektrum, en dit is meer in ons gereformeerde kringe ongelukkig, die ander kant van die spektrum sê ook dat die Here glad nie meer wonders doen nie. Daar is 'n dispensationalistiese siening, wat sê dat alle wonderwerke, alle siektes, genesings, wondergenesings, en daai tipe goed het opgehou saam met die apostels in die apostoliese tyd, en my liewe mens, ek weet dat baie mense dit onderskryf en so ervaar. Ek het my Bybel deursoek, nêrens in die Bybel sê dit vir ons, dat God opgehou het om wonderwerke te doen en siektes te genees. Inteendeel, in my ervaring, in my bediening, het ek al baie gesien hoe die Here kragdadig ingryp en genees. Nie normaal nie, dis die uitsondering. Dis dinge wat God doen soos hy wil en waar hy wil. Maar dat God kan wonders doen, dit staan vas en ons bly daarby staan. Maar die normale is dat meeste van ons in die grootste deel van ons lewe, in ons versoekings, ons beproewings en ook met ons teenstand wat ons het teen die duiwel, deur die normale fase daar moet gaan. En die Here gryp nie altyd daarin soos ek en jy dit graag sou wou hê nie. Waar kom siekte vandaan? Die vraag wat gevra word by mense is, is die skepping dan gebroke? Die Here het gesê, alles is geskaap en is goed, maar nou is daar siekte. Ag wee, ek dink dit is die aard van die mens om alles wat ons aanjaag, voor sy voete te wil hê, asof het sy skuld is. Nee. Hoekom doen die Here dit? Hoekom laat die Here dit toe? En dan kla ons om net aan. Ons wil dit nie direk doen nie, maar ons dink ons kan op 'n indirekte manier eintlik so voor sy troon kom staan. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Romeine 5. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En so die dood tot alle mense deurgedring omdat almal gesondig het. Waar kom siekte vandaan? Uit die sondeval uit. Siekte is 'n direkte straf en 'n oordeel, soos die hele skepping in die wêreld rondom ons is onderdanig, onderhewig aan die vervloeking van die ongehoorsaamheid van die mens. Ons is uit die paradys uitgejaag en daarmee het samengekom dat ons in die sweet van ons aangesig moet hard werk en droogtes en allerlei tipe goed saam met dit gekom en saam met dit ook gekom die vloek op die liggaam. Jy sal met moeite 'n kind in die wêreld bring, dit sal nie meer maklik en pynloos wees soos die Here bedoel het nie. Jy sal die sweet van jou aangesig werk, maar jy sal ook jou kragte verloor en jy sal ook siek raak. Dis deel van hierdie vloek. Dis deel van die pad van Christen. Ek gaan net praat, as ons bietjie daarop uitbrei. Saam met dit wil ek net sê, weet is interessant as mens hierna kyk. As mens praat oor siekte, en wil antwoorde jy rondom dit, en wil sin maak in jou lewe, dan bied die Christelike geloof en die Bybel die enigste logiese bevredigende antwoord vir ons bo alle ander godsdienste. Gaan vra vir 'n moslim, waarom is daar siekte daar, en dan begin jy sien, hoe trap hy klei, en of daar enige sin is, gaan vra een boeddhis, gaan vra enige ander godsdienst. Daar is geen antwoorde in hulle godsdienst en hulle leer, vir 'n basiese behoefte van ons as mens. Die Bybel sê waar het kom vandaan, maar die Bybel geef ons baie vertroosting en baie antwoorde ook binnen die middel hiervan ook. So kind van die Here, hê baie vrede daarin dat hier leef ons die antwoord. Nou wil ek kom by hoekom is daar siekte en net 'n paar dinge wat belangrik is. As ons nou praat oor die voordele daarvan, dan sit ek het amper in aanhalingstekens. Want as ons praat oor siekte en lyding en dood, dan praat ons nie daarvan net as ons praat oor die voordele daarvan, asof ons vergeet van die pyn daarvan en die lyding wat as ek en jy as Christen moet verduur nie. Ons gaan dit nie ligter maak of minder maak nie. Dit bly swaar en dit bly moeilik. En ons onthou dit en ons sit dit so aan die een kant as ons nou gaan fokus op die hand van die Here binne hierdie dinge. Ek wil dit gladlik afmaak asof dit nou gemaklik wees en lig wees nie. Maar daar is sin. Wat is die voordeel? Die ou bekende gedeelte, Romeine 8. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Die wat hy volgens sy besluit geroep het. En daar is 'n paar dinge wat belangrik is hierin, en is 'n ou geuite belofte wat ek weet elke kind van die Here naby aan sy hart hou. En die eerste ding is die woord alles. Elke stukkie van my lewe, elke stukkie van my ervaring, draai die Here vir die kind van die Here so, dat het vir hom iets is wat hom kan baat in sy lewe. En dit is vir ons belangrike ding om te kyk na. Saam met dit wil ek sê, en ek wil my julle met die aandag opvestig, die wat hy lief het, die wat volgens sy raadsbesluit geroep is, hy praat hier met die uitverkorenes. Die Here is nie verplig tot die ongelowige om iets goeds uit sy siekbed uit te bring nie. Dis 'n belofte aan die gelowiges. En mens sien dit in die wêreld, dat hoe hulle die hele ding hanteer ook, dat daar nie sin is daarin nie. En dan word jy altyd gevra na, maar wat is die sin hierin? En dan word daar gekyk na allerhande oppervlakkige sielkundige antwoorde en filosofiese antwoorde, en partij van hierdie is hierdie soeke fortune cookie gesegdes ook, wat regtig nie vir ons antwoord gee en bevrediging gee nie. Maar kind, ook kind van die Here, dis 'n ander saak. Saam met dit wil gesê, wil ek graag by Romeine 9 hier by sit, wat die Here vir Moses sê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my ontferm. Ons moet onthou wie God is, en saam met dit moet ons 'n gesonde vrees vir God hou, ook as kind van die Here, dat die Here nêrens homself verbind, dat ek moet 'n ding doen nie. Ook as ek hierdie gedeelte vat in Romeine 8, dan vat ek het genade uit sy hand uit, dat die Here sê, dit is my sinvol daarin, maar ek onthou dat God is wie hy is. Hy sal doen wat hy wil doen. Hy hoef nie barmhartig te wees nie, hy hoef nie te vergewe nie, hy hoef nie enig iets te doen wat jy dink in jou lewe hy moet doen nie. Hy is God, en hy doen wat hy wil, nie ek en jy nie. So ons vat dit in die agtergrond ook saam. Dat ek kan nie staan en hy tekste uit gaan vat en vir God dit voorgooi, dat hy dit moet doen nie. As ek hierdie woord vat en ek vat dit ook, kan ek het 'n gebed voor sy troon vir God herinner, hy is my vader en hy het my herinner, Here, dit gaan deur moeilike tye, ek herinner hy aan hierdie woord. In genade sien dit raak en hoor dit. Ek sien nie die goeie dinge hier nie, ek sien nie die voordeel nie, die siekte nie, maar ek buig in my genade en my gebed oor, Here. Ek herinner jy wat hier geskrywe staan. Dis die hart van die kind van die Here. O, die beloftes is belangrik, vat die beloftes, staan op die beloftes. Maar nie het 'n gesindheid van dat God my iets skuld nie. Hy doen dit binne afhanklik. maar hy is my vader, en hy hoor die gebed. Hoe kind van die Here, as ek deur krisis gaan, partyke laat hy jou weet, en partyke sing ek, en baie keer nie. Moet nie vir my vraag, hoekom daar een epidemie in die land is, of een pandemie in die wereld is nie. Dis nie vir my en jou om te vraag nie. Is God in beheer? O ja, verseker. Gaan hy sy koninkryk bou? Gaan sy naam gevestig en geëer word? Gaan daar waarde wees in my en jou lewe vanweë dit? Die wonderlike deel is saam met dit, en dis die beloftes, ons is nou hierdie tyd besig met die kursus oor geestelike oorlogvoering, en weet, die goed sluit baie naby aan mekaar, ook siekte, dit is 'n deel van die stryd wat ons het. En in die stryd wat ons het, al is dit nie teen die duivel, en as dit teen siektes, gee die Here vir ons 'n besondere genade. Hoe groter die genade, hoe groter die teenstand, hoe groter die siekte, hoe groter is die genade. Hoe kleiner dit is, hoe kleiner is die genade. Die Here gee in parallel wat nodig is, in korrelasie wat nodig is. Maar saam met dit, weet jy, ag julle wat by die oop graf gestaan het, kinders van die Here sal weet waarvan ons praat. Dat mens kan terugkyk en dan weet ek nie, hoe het ek bly staan, hoe kon ek het maak deur daai moeilike tyd nie. Maar dan weet ek, jy het my gedra. Ons kan terugkijk en ek sien die besondere genade en ek hou dit vast ook vir wanneer ek in tye is, dat Here, jy sal vir my die kracht gee, jy het beloof, in elke omstandighede sal jy die kracht gee wat nodig is vir die omstandighede, en kyk Korintiërs 10 weer. Hy is my kracht, hy is my rots. Maar saam met dit, die wonderlike deel is, dat die Here nie die besondere kracht gee nie, maar besondere openbaring ook. Alles werkt in goede mee, is nie net dat het vir my goed geuitwerk en ek word gezond nie. As ek nie dier sekere pijn en sekere leiding en sekere omstandighede gaan nie, dan is daar deel in die woord wat altyd net vir my mooie woorde bly. Maar is eers as ek dier die dal van doodskade weer gaan, as ek dier pijn en by leiding gaan, dat deel in die woord vir my oopgebreek word, dat is dieper betekenis. Wie gaan ooit klaar? Het ek het hierdie psalm nog altyd gelees vir jare en jare, maar vir die eerste keer het dit vir my diep betekenis. Ek kan hierdie bid asof waar ek het vir myself bid, dis nie net 'n psalm wat ek lees nie. Maar ek eien my dit self toe. Jy weet, saam met die ontsettende teenkanting wat daar is, en die ontsettende verset en siekte en alles wat op jou inwerk, kom die Heer in sy absolute genade en hierdie woord raak vir ons oper en dieper en betekenisvol. Dan verstaan ons wat Jakobus skryf. My broers, jy moet bly wees, want allerlei beproewings oor julle kom. Soos julle weet, as julle geloof die toets teerstaan het, stel dat julle staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgevoer word, die julle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. Dis eers wanneer ons deur beproeving gaan, as jy buiten beproeving staan, nooit beproef word, en alles gaan net goed, dan kyk ek na die woorde en ek sê, dit moet seker waar wees, want dis Bybel, maar ek kan nie die ervaring daarvan praat nie, want ek was nog nie deur hierdie swaar goed nie. Dan besef ek maar, Heer, as ek deur hierdie dinge is, en ek in die dinge, saam met hierdie deur gestap het en hanteer het, en die woord net vir my opgebreek word, en ek lees die ou tekste wat ek altyd geken het, en het geef vir my nuwe diepte en nuwe betekenis, dan Heer, as ek dankie vir beproeving in my lewe, want het geef vir my geestelike rypheid, dit geef my standvastigheid. Daar is 'n wonderlike deel daarin vir ons as gelowiges. Ag, ek wens ons het tyd om in detail hierby stil te staan, tyd laat my nie toe, maar in te gaan nie, daar is voordeel vir die kind van die Here in hierdie dinge. Die wonderlike deel daarvan ook, het laat ons 'n bietjie weier kyk en vorentoe kyk. Ek lees hierdie week 'n stukkie van J.C. Rally wat iemand gelink het. Ek dink is juist oor die tyd, hy sê, sickness is meant to teach us that there is a world beyond the grave and that the world we now live in is only the training place for another dwelling. There will be no decay, no sorrow, no tears, no misery and no sin. siekte en al hierdie tipe van dinge, die slegte deel van ons lewe, herinner ons ook. Dis 'n deel waardeur ons moet gaan. Die Engelse praat van 'n necessary evil, net soos operasie. Behalwe vir 'n ou se kop wat baie, baie ernstig omgekrap is, stap niemand van ons na 'n dokter toe sê, sny asseblief 'n bietjie aan my nek, ek het so behoefte daaraan. Inteendeel, ons stel dit so lank uit, dat op die oomblik dat ek nie anders kan nie, dat die pyn dwing jou na 'n dokter toe, dat hy maar moet sny, en ek laat dit doen, hoekom? Omdat hierdie pyn en lyding, weet ek, het vrug vir my vorentoe. Dis die geloof waar die kind van die Here ingaan, ook in siekte en in lyding en benoudheid, en al hierdie dinge, ek gaan in die geloof, net soos ek in die dokter glo en vertrou, dit wat hy sê sal waar wees, nog meer my vader, dat al hierdie goed gaan ten goede mee werk. Dis nie hierdie fortune cookie saying, wat die ouens het, every cloud has a silver lining nie, dis sinlose leeuwoorde, maar kind van die Here weet, dat alles werk ten goede mee. Wat is die voordeel aan? Ek wil so 6 goedjies gou net uitlig en gaan aan basis maar net noem. Siekte herinner ons aan die dood. En dis 'n goeie ding vir die gelowige in sy lewe. Herinner die wêreld ook daaraan nie waar nie. Hulle mortaliteit en hulle laat hulle 'n bietjie spaander. En vir ons is dit nie 'n negatiewe ding nie. Dit herinner my dat ek op pad is na Christus toe. Dat hierdie wêreld tydelik is, soos Riley nou geskryf het. Soos ek gesê het, is maar net die training place, die oefenplek, vir waar ek die ewigheid gaan spandeer. Siekte herinner my daaraan. Siekte herinner my ook, dat ek ernstig moet dink, saam met dit, aan waarvoor ek hier is. Ernstig moet dink aan, dit wat die Here aan my gegee het, en my toebedeel het, gebruik ek het, gebruik ek nie. Maar jy sien, as dit met ons goed gaan, dan vergeet ons, dat ons sterflik is. Ek dink net die duivel wat vir jou gaan sien, dat jy nooit gaan siek raak en nooit gaan probleme in jou lewe hê nie. Want so is jy in die fool's paradise op pad na die ewige verderf, maar die Here in sy liefde en sy genade gebruik die omstandighede om jou tot stilstand trek. Onthou, dis net 'n oefengrond hierdie. Onthou, jy is nog nie daar nie. Onthou dat jy moet gebruik word in hierdie wêreld en dat jy voor sy troon moet staan. En dat ek moet rekenskap gee wat ek is. Dis die waarde daarvan. En vir my en jou as kind van die Here is dit altyd baie waardevol dat die Here my herinner daaraan. Ag, mag hy jou dan herinner al het jy net 'n ligte griep. Dat dit net tydelik is hierdie wêreld. Hoef nie kanker te kry om dit te herinner nie. Siekte maak ons sagter. Siekte gee vir my meer begrip vir mense in die wêreld rondom my. Mense wat 'n baie gesonde lewe het en nie regtig ooit siek word nie. Ons almal beny daai tipe van mense. Maar saam met dit kom ouens wat nie regtig begrip het nie. Is geïrriteerd met jou wat nou weer siek is. Het geen verstaan nie. Tot hy self daardie was. Ouens wat nog nie by 'n graf gestaan het nie. Verstaan nie hoekom jy nog huil nie. Hoekom jy nog treur nie. Hulle het geen begrip en geen verwysingsraamwerk rondom hierdie dinge nie. En die dankie Vader dat hy skryf en hy gee vir ons die goeders ook, dat as ek daar deur gaan, dan kan ek ander weer help. Hy gee my groter empatie, 'n groter begrip. Hy gee vir my nog kanale waardeur ek 'n wêreld die liefde kan gee wat nodig is. As jy my lewe moet breek en my liggaam moet breek, sodat ek vir ander meer bereikbaar kan wees, doen dit. En die Here doen dit ook so. Siekte maak ons nederig. Daai ou papierjasie wat almal aantrek, nee, wat net voor toe maak en nie agter toe maak. Jy geen om hoe ryk jy is, jy trek dieselfde jasie aan. Maar nie net daar nie, nie net in die hospitaal nie. Siekte laat my onthou wie en wat ek is. Jy dink jy is groot en sterk en staat tot alles. Christene val ook daarvoor. Siekte bring my, soos daai ou weduwee aan bloedvloeiing gelei het, op my knie aan die soem van Christus. En mense, dit is eintlik waar jy die hele tyd hoort. Is om net aan die soem van Christus vas te klou vir sy genade. Nederigheid. Een van die mooiste en die grootste kenmerke van 'n kind van die Here. Siekte is een van die maniere hoe ons dit leer. Siekte toets die fondasie waarop my geloofslewe staan. Dit skud my lewe. Hoeveel kinders van die Here se lewe is nie geskud as daar dood is, en 'n onmiddellike dood in die familie is nie? Hoe word jou lewe nie geskik as die groot K-woord vir jou gesê word dat jy kanker het nie? Hoe word die wêreld nie nou rondom ons geskud met hierdie virus nie? En die kind van die Here kyk onmiddellik, maar waarop staan ek? Dit is jammer om te sien hoe baie staan en val onmiddellik plat. Besef nie wat die waarde is nie. En die kruis wat vir ons gegee is nie. Dat ek in dankbaarheid kan sê, my wêreld is nie geskud nie. Kar klop nie. Ek gaan koop toiletpapier soos die res nie. Ek weet my verlosser lewe. Siekte ook, en dis een die laaste ene, na die buitenkant toe nie vir die gelowige nie. Siekte is ook partykeer die dag van die Here se besoek aan 'n persoon se lewe. Deur siekbed kom die Here na party mense toe en dan gee hulle lewens vir hom. Party siekbeddens vir ons as gelowiges maak ons sterker in ons geloof en bou ons. En partykeer kom die Here na die valse kerkmens toe. En dan gee hy eers sy lewe vir die Here en hy word sy kind of na ongelowig toe. Ons het baie getuienis in die geskiedenis, moontlik het julle baie, kon julle vriendekring, familiekring, maar dieselfde getuienis kan gee. Dankie Vader. Ek verstout my, maar dis maar my eie idee daar rondom. Ek haal het nie anders waarheid nie, net die Here sal weet. Ek wonder partykeer of kanker nie. Ek wil nie sê meer mense in die kerk gebring het as iets anders nie, maar ek dink kanker het 'n baie groot invloed gehad aan baie mense se bekerings. En dit bly 'n vreeslike ding wat ons nie liglik wil praat en niemand wil toewens nie, maar dankie Vader vir sy groot hand in dinge. En nou leef ons met 'n epidemie en vrees rondom ons en dan dank ons die Vader, Here, U is beheer van al hierdie goed in sy detail. En baby, en dit bid ons ook, miskien is dit die besoek, die dag van iemand se bekering. Ag, mag het wees dat in hierdie tye wat ons beleef, dat die dag van baie se bekering sal wees wêreldwyd. Wat gesis is in hulle godsdiens, maar wat nou geruk is. Ek wil afsluit. Van my as kind van die Here, wat is my verantwoordelikheid binne siekte? Drie dingetjies. Lewe altyd reg om jou verlosser te ontmoet, ongeag. Elke dag, elke stuk en elke fase van my lewe moet reg wees. As Here my nou kom haal, dat ek nie sal sê, maar Here, eers my ontydig kom haal, ek wou nog. Maar dankbaarheid kan staan, dankie vir wat U vir my gegee het. Dankie vir die tyd wat ek gegin is, en nie almal van ons se tyd is ewe lank nie. Party se tyd is baie korter as ander. Maar selfs al moet ek jonk sterwe, dat ek sal sterwe reg in die regterhouding met Christus. Iemand hierdie week ook, dink almal seker baie meer op die internet, ek kan agterkom my bandwydte is nie meer so sterk soos dit was nie, want almal is by die huis. Het iemand 'n stukkie aangestuur van wat Martin Luther geskryf het, dis oor die 500 jaar terug, toe die uitbraak van die pokke epidemie was in die omgewing. Wat interessant was, is alles is dieselfde, die hygiëne moet skoon hou, en al die type van dinge. Maar toe skryf hy ook daarvan, maar as my buurman my nodig het, en dit is die volgende punt wat ons nou sal oorgaan, dan gaan ek nie myself een kant hou nie, ek gaan oorgaan na my buurman toe. En as die Here dit so gestel, dat die siekte my moet kom haal, dan weet die Here waar ek is. Dis die kind van die Here se hart, se klop van sy hart. Here, ek is in die dienswerk, maar ek is altyd reg. Altyd reg dat jy my kom haal. U weet waar ek is. U kan my kom haal. Die tweede puntjie is, lewe in geduld en volhard. Efesiërs 6 sê, en ons is nou baie besig daarmee in die kursus, rondom hierdie woorde, soek jou krag in die Here en sy groot mag. O kind van die Here, bly staan en wees besig. Maak nie saak waar die siekte is, die corona kan kom en gaan. Daar is dinge wat baie erger is en daar is Christene wat onder baie erger siektes ly as dit. Ongeag van wat dit is, bly op jou pos. Bly geduldig, volhard in die Here, tot die einde toe. Laat jou lewe die preek wees wat die wêreld rondom ons kan lees, veral in die uur waar ons in lewe. Ek het hierdie land van ons nog nooit so verward gesien en rondhardloop soos ooit in die geskiedenis nie. Dinsdagoggend gaan ons gou vroeg makro toe net ons normale inkopies gou te doen. 9:00 die deure oopmaak toe die toue al hoe lank. En die mense skarrel rond en gaan rond. Ag, niemand sal dit eers oplet nie, maar dis deel van jou lewensgetuienis. Selfs my shopping trolley, wat die normale in het, as nog altyd. Hulle het nodig om nou ons lewens te lees. Dis 'n pandemie, maar my God lewe. My God het nog altyd voorsien. My God sal altyd voorsien. Is nou die tyd om jou deur jou lewe en jou getuienis vir die wêreld te wys wat is Christen en Christenskap. Die laaste, en ek sluit daarmee af. Dit kom nou terug wat Martin Luther gesê het. Ek doen alles wat gedoen moet word, dat ek nie besmet kan word nie, maar as my buurman my hulp nodig het, dan gaan ek hom help. Al word ek siek. En 'n kind van die Here se lewe bly dit altyd, al is dit my eie gesondheid, as daar nood is, Here, stuur my. Is daar iets wat ek kan doen? Ek vra saam met dit, dat ons die wysheid sal hê, hoe om dit te doen ook, hoor. Daar is baie maniere om te kan help, en nog jouself te beskerm. Maar die hart van die gelowige is, ek wil help. Ons gaan deur 'n, nie net 'n siektekrisis nie, die siektekrisis, denk ek, gaan die klein deel wees. Hierdie dinge gaan finansieel die land baie erger raak, vir baie langer. Dat ons oë oop hou aan die mense rondom ons. Baie het nie nou werk nie. Baie kantore staan stil. Niks gaan aan nie. Geen inkomste. Ons kyk nie net na siekte, ons kyk na die res ook. Here, laat ons help waar ons kan help, tot ons deur die ding is. Galasiërs sluit daarmee af, dra mekaar se laste en gee op die manier die uitvoering aan die wet van Christus. Amen. Here Jesus, ons sê vir U dankie ook wat U woord vir ons leer. Dat dit wat die laagtepunt in die lewe is as mens hier op aarde en van baie van ons die moeilikste deel van ons lewens is, Here, selfs dit kan U gebruik. Nie net tot glorie en eer van U naam, maar Here ook tot 'n positiewe invloed tot opbou van U kind. Here, U kan dit nie net doen nie, U doen dit ook daadwerklik. Ons kan terugkyk na ons eie siektes en dinge wat in ons lewe gebeur het. En Here, as U kinders sien die vrug daarin. En ons kan vorentoe kyk ook, selfs in 'n wêreld wat so erg geraak is hierdeur, want ons weet ons verlosser lewe. U is in beheer. Ek bid dat elkeen van ons wat hier sit, Here, en wat na hierdie boodskap luister, hierdie getuienis deur ons normale gang van ons lewe sal uitdra in 'n wêreld daar buite. En as hulle vra hoekom ons so rustig, dat ons vir hulle kan bely en vir hulle die getuienis kan gee van ons koning en wat die woord vir ons leer en die wonder daarvan en die wonderlikheid daarvan om kind van die Allerhoogste te wees. En soos Dawid hulle uit te nooi en te sê, kom sien self, ervaar self hierdie dinge. Ek wil bid vir ons land, en saam met dit vir Afrika, Here. Ons weet nie hoe hierdie pandemie ons kontinent gaan raak en ons land gaan raak nie. Ons is, Here, besorg oor so baie wat nie so sterk is gestel nie, wat vatbaar is daarvoor. Ons bid, Here, dat as U genade vir ons goed en goedgesind sal wees, dat U dit sal beperk. Dat ons vinnig deur hierdie tydperk sal kan kom. Dat ons weer kan normaliseer. Maar Here, ons vra nie ons wil nie. Laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom. Amen.